Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 22 июль, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Кыргызстандагы Тоокен тармагы боюнча эксперттер Кумтөр кенин улутташтыруу демилгесин көтөрүүдө. Алар кендин келечеги Центраголдун мындан аркы ишин талкуулап ушундай жыйынтыкка келишти.
Алар алып келген нерселердин баарын колдоп атат. Алардын аргументи доолор болуп, биздин аргументтер закон, конституция, кыргызчанын кызыксыны биз утуруп атабыз.
Кыргызстандын каржы полициясы маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти аркылуу санариптик тели көрсөтүү үчүн казынадан берилген акчанын 82 миллиондон ашык сом өнөлгөн фактынын бетин ачканын жарыялады.
Сайттардан билип атам да, что уголовное дело ачылганын. Вообще түшүнбөй жаткам эмне жөнүндө уголовное дело ачылганын. Документтер менен сурап чакырган, разъяснение бергенбиз.
Ушул жана башка баяндар алдыда толкунду көтөрбөй туруңуз. Азыр жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия түрмөдө кыйноо боюнча бир адам кармалды. Ярославлдагы биринчи абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адамды кыйноого алган кызматкерлердин бири кармалганы кабарланууда. Бул тууралуу Общественный вердикт фондунун укук коргоочулары маалымдашты. Алардын билдиришинче, абактын кызматкери Максим Яблоковдун колуна кишени салып алып кетишти. Бирок бул боюнча расмий органдар маалымат жарыялай элек. 2017-жылдын июнь айында биринчи абак жайда жаткан Евгений Макаров катуу сабалган. Анда тергөө комитети иликтөө иштерин жүргүзүп, бирок мыйзам бузуу аныкталбаганын билдиришкен. Бирок ушул аптада Новая газета басылмасынын сайтында бул окуя боюнча видео тасма жарыяланып, ал социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ал тасманы абактан кызматкерлердин бири тарткан, анда жаза аткаруу федералдык кызматынын формасын кийген бир нече адам Макаровду чечиндирип, союл менен кезектешип сабап, башына суу куюп жатканын көрүүгө болот. Бул видео жарыялангандан кийин жаза аткаруу федералдык кызматы териштирүү жүргүзүп, ал эми факт боюнча тергөө комитети кылмыш ишин козгогон. Общественный вердикт фондунун укук коргоочулары кыйноого катышты делген 12 кызматкердин аты жөнүн тактай алды. Жалпысынан Макаровду 18 адам уртокмок алган. Чолпон Атада Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери жолукту. 20-22 июль күндөрү Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери жолугушту. Алар аймакта терроризм жана экстремизмге каршы, мыйзамсыз маңзатташуу, улуттар аралык уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Мындан сырткары суу энергетиканы пайдаланууда, товар жүгүртүү, экономикалык жана маданий кызматташтыкты жогорулатууну талкуулашты. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери мамлекеттер ортосундагы чек ара тилкелерин тактоодогу соңку аракеттерге оң баа беришип, активдүү иш жүрүп жатканын белгилешти. Тараптар ушундай форматтагы жолугушууларды өткөрүп турууну макулдашты. Оппозициячыл саясатчы Дмитрий Гудков аны шаар мэрлигине талапкер катары каттабай койгонун борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине байланыштуу Москва шаардык сотуна кайрылган. Бирок сот оппозициянын арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу Гудковдун адвокаты Николай Васильев Интерфакс агенттигине маалымдап, соттун чечими боюнча жогорку инстанцияларга даттанарын билдирген. Дмитрий Гудков партия Перемен саясий партиясынын лидери, мамлекеттик думанын экс депутаты. Ал БШКга 63 муниципалдык депутаттын кол тамгасы менен мэрликке талапкерлигин каттатуу үчүн документ тапшырган. Эреже боюнча талапкер болуу үчүн жергиликтүү кеңештин бери дегенде 110 депутаттын колдоосуна ээ болушу керек. Бирок Гудков сотко жазган арызында бул талап анын конституциялык укугун бузаарын белгилеген. Ошондой эле буга чейин саясатчы шаардык соттон оң жыйынтык күтпөстүгүн айтып, конституциялык сотко кайрыларын билдирип келген. Ибраимовдун адвокаты интернетке чыккан аудио боюнча пикирин айтты. Бир нече кылмышка шектелип кармалган Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун жактоочусу Сергей Слесарев интернетте тараган аудио боюнча Азаттык радиосуна комментарий берди. Ал жарандардын кадыр баркына көлөкө түшүргөн жалган маалыматтардын интернетке жарыяланганы мыйзамсыз экенин билдирди. Мен мындай нерселердин коомчулукка жарыяланышын туура эмес деп эсептейм, анткени менен анын булагы белгисиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы да мыйзам боюнча мындай нерселерден алыс болушу керек. Бул Албек Ибраимовдун кадыр баркын, аброюн түшүрөт. Андыктан таратып жаткан жаран мыйзам бузууда. Ал эми анын чын же жалган экени үчүнчү маселе. Мен ал аудиону уга элекмин, бирок бул мыйзамсыз экенин айта алам, деди Слесарев Азатыкка. Ошондой эле адвокат Сергей Слесарев Ибраимовдун кармалышында мыйзам бузуулар болгонун белгилеп, мурдагы мэр атайын кызматтын тергөөчүсүнүн талаптарына көнбөй койду деген маалымат жалган экенин кошумчалады. 21 июлда жергиликтүү сайттардын биринде аудио чыккан. 35 секундтук аудиодо паракорчулук үчүн 20 жылга соттолгондон көрө киши түшүрүп кармалып, снайпер менен коргоном деп сүйлөп жаткан адамдын үнүн угууга болот. Мурдагы мэрдин талапкерлери УКМК кызматкерлери Ибраимовду кармап кетип жатканда, анын күзөтчүлөрүн сабап, үйүндөгү видео көзөмөл тасмаларын алып кеткенин айтып чыгышкан. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарынын мурдагы мэрин кармоо учурунда анын сакчылары сабалды деген маалымат чындыкка дал келбесин. Ибраимов курал колдоном деп айтканы жакын кайрылардын элинин артына жашынууга аракет кылганы анык деп маалымат тараткан. 13 июлда Бишкек шаардык кеңеши Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алган. 19 июлда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругу менен ал иштен бошотулган. Ушул эле күнү ал бир нече кылмышка шектелип, УКМКнын тергөө абагына камалган. Актау шаарынан КВН боюнча курама командасынын мурдагы мүчөсү Данияр Алимбаев каза болду. Милициянын маалыматына караганда 22 июлга караган түнү мушташта Алимбаевдин бутуна бычак сайылып, кан тамырлары жабыркаган. Ал алган жаратынан улам ооруканада көз жумду. Сабыр.
Рахмат, жаңылыктар менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева таныштырды. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон ааламторго кошулсаңыз азаттык чекит моби дареги сизге ыңгайлуу жаңылык башатуулу бере алат. Эми жаңылыктарга удай эле бүгүнкү күнгө валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68.22 тыйын, евро 79.23 тыйын, орус рублу 1.07 тыйын. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы тоо-кен тармагы боюнча эксперттер Кумтор кенин улутташтыруу демилгесин көтөрүүдө. Алар кендин келечеги Центера Голдтун мындан аркы ишин талкуулап, ушундай жыйынтыкка келишти. Эксперттердин сунушун өкмөт эске алаарын билдирди. Ошол эле учурда өкмөт буга чейин даярдалып жатат деген жаңы келишим тууралуу маалымат бере элек. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бишкектеги талкууну эксперттердин пикир клубу уюштурду. Анда коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков баяндама жасап, Кумтор кени иштетиле баштаган 1992 жылдан бери түзүлгөн келишимдердин биринде дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбогонун билдирди. Ал Кумтор келишими пайда алып келиш үчүн кенди улутташтырууга үндөп, бирок бул демилгени ишке ашырууга коррупция жолто болуп жатканын белгиледи.
Биздин аргументке центрдин эң чоң аргументи бар да, бул доллар. Ошол долларды көргөндө эле биздин бийликте турган адамдар акылы адашып туруп, алар алып келген нерселердин баарын кол коюп атат. Алардын аргументи доллар болуп, биздин аргументтер закон, конституция, кыргызчанын кызыкчылыгы, биз утуруп атабыз.
Талкуу жыйынтыгында буга чейин түзүлгөн келишимдерди жокко чыгаруу жана кенди улутташтыруу тууралуу резолюция кабыл алынды. Пикир клубунун жетекчиси экономист Жумакадыр Акенеевдин айтымында эксперттердин сунуштары камтылган резолюция өкмөткө жиберилет.
Мунун баардыгын биз жанагы өзүбүздүн пикир клубтун сайтына илебиз. Муну болсо коомчулук да билиш керек, тааныш керек, себеби Кыргызстандын тагдырын чечүү бул Кумтор болуп атат да. Мисалы мына ушу азыр Ишенбай Дүйшөнбаевдин жазаган докладын жыйынтыгы боюнча баардыгын өз убагында мыйзамдуу чегинде баардыгын жазабасак, жанагы Кыргызстанга каршы же Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон келишимде кол койгондо тышкы карызыбыз жок болмок да. 386 тонна алтын эритилиптир. Жанагы орто баа менен айтып киргенде Кыргызстандын үлүшү ошо 5 миллиард доллардын тегереги болмок да. Биз болсо 1 миллиардка даже алган жокпуз да. Мындайча айтканда буга чейин биз алданып атабыз, дагы алдануунун алдында турабыз.
Жыйынга чакырылган жогорку кеңеш депутаттары жана өкмөт мүчөлөрү келген жок. Өкмөттүн, парламенттин жана президенттик аппараттын өкүлдөрү катышты. Буга чейин өкмөт Кумтор кени боюнча жаңы келишимди карап жатканын спикер Дастанбек Жумабеков журналисттерге маалымат берип жатып билдирген. Андан мурда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кумтор боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин айткан эле. Бишкектеги талкууда бийлик өкүлдөрү ал келишимде эмне маселе камтылганы тууралуу маалымат беришкен жок. Эксперттердин сунуштары эске алынаарын айтуу менен чектелишти. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мурунку келишимдерди иштеп чыгуудагы ачык болбогонун айтып, бийликти ал катаны кайталабоого чакырды.
Бийликтегилердин алы жанагы кейстеги долларга алып жете албайт. Биздин поколенияда, кийинки поколенияда ушул долларларга утуруп коет деген оюм бар да. Биздин бийликтин өзүнүн элине мамлекеттигине чыккынчылык жасап аткан негизинде ушул болуп атат дагы. Жаңы келген өкмөт ушул жолго бара алабы көзүн жете албай турат. Тилекке каршы мына эртең дагы бир келишимди кол коелу деп атат. Эл билбейт, биз да билбейбиз эмне келишимди кол коет өкмөт. Алар да бир нерсени алып келди, ал ошол келишимин дагы эмне алып келди билбейбиз. Анан эртең эле укук кол койгон турбайбы деп отуруп калабыз.
Эксперттер кумтөргөн иштетиле баштагандан бери Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келбеген макулдашууларды түзүүгө катышкан аткаминерлерди жоопко тартууну да сунуштап, ал маселе да резолюцияга киргизилди. Тоо кенчилер жана геологтор бирлигинин мүчөсү Дүйшөнбек Камчыбеков кенди улутташтыруу менен бирге эле канадалык Центроголд компаниясынан кол үзбөө керек деп эсептейт.
23-жылы запасы түгөнсө, токтотуп калбай, Центра тараптан акча бөлдүртүп, чалындоо жумуштарын жүргүзүп, күндөрдүн келечегин дагы 10 жылга, 15-20 жылга чейин узартышыбыз керек.
2017-жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Центроголд компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ага ылайык Кумтөр компаниясы калыбына келтирүү фондуна жыл сайын 6 миллион доллар берери айтылган. Келишимге коомчулукта нааразылык көп болуп, ага кол койгон мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө сунуштар да көтөрүлгөн. Андан бери Кумтөр алтын кенин сатып алууга кызыкчылыгы бар экенин Лондондо катталган Чаарат Голд компаниясы жарыялаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Каржы полициясы маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти аркылуу санариптик тили көрсөтүү үчүн казынадан төлөнгөн акчанын 82 миллиондон ашык сом өнүлгөн фактынын бетин ачканын жарыялады. Анда көрсөтүлө турган телеканалдардын саны жана эфир убактысы көп көрсөтүлүп, анын натыйжасында казынадан каражат ашыкча төлөнүп келген деген тыйнак чыгарылган. Кенирек Кубанычбек Жолдошовдун макаласынан угалы.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат социалдык пакетке кирген санариптик телекөрсөтүүлөр үчүн казына каражаты ашыкча төлөнгөн жемкорлук фактысынын бети ачылганын жарыялады. Бул мекеменин тараткан учкай маалыматына ылайык, маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти санариптик теле берүү үчүн 2015 жылы 155 миллион сомго чукул, 2016 жылы болсо 182 миллион сомдон ашуун акча төлөп берген. Каржы полициясынын маалымат катчысы Анастасия Пискур иш жүзүндө көрсөтүлгөн телеканалдардын саны жана алардын эфирдик убактысы бир топ аз болгонуна токтолду.
Однако в ходе проверки было установлено, что фактически в 2015 году транслировало 12 телеканалов, а в 2016 году 13.
Текшерүү учурунда иш жүзүндө 2015 жылы 12 телеканал көрсөтүлсө, 2016 жылы 13 телеканал ООго чыккан. Ал эми министрликтен маалымат жана массалык коммуникация департаменти ай сайын телерадио релейлик магистралдар бирикмеси менен 24 саат бою 15 телеканалдын санариптик сигналдарын кое берүү боюнча ыкчам кеңеш менен протоколдорун түзүшкөн. Бирок бул нерсе чындыкка дал келген эмес. Ошондой эле аталган мекеменин кызматкерлерин сурамжылаган учурда чынында санариптик сигналдары бул мекеме аркылуу берилген телеканалдардын саны ондон ашкан эмес.
Кроме того, между Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства культуры ежемесячно составлялся протокол оперативного совещания по оказываемым услугам, в которых указывалась трансляция 15 каналов с вещанием 24 часа в сутки, что фактически не соответствовало действительности. Более того, в ходе опроса сотрудников было установлено, что количество каналов, которые транслировались в рамках данной государственной компании, не превышало 10 каналов.
Кыргызстанда санариптик телеканалдардын көрсөтүлүшүн камсыздоо боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу Маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаментине тапшырылган болчу. Буга байланыштуу маалымат жана массалык коммуникация департаменти менен телерадио релейлик магистралдар бирикмесинин ортосунда мамлекет мойнуна алган санариптик телекөрсөтүү үчүн акы төлөө боюнча келишим түзүлгөн. Бул департаменттин жетекчиси Бактыгүл Норузбаева эмнеге иш козголгону учурдагы түшүнүксүз экенин белгиледи.
Сайттардан билип атам да, что уголовное дело ачылган. Вообще түшүнбөй жаттым эмне жөнүндө уголовное дело ачылганын. Документтер менен сурап чакырган, разъяснение бергенбиз. Санарип жана социальный пакет деген вещаниябыз бар эмеспи? Ошол соцпакетке бөлүнгөн акчанын переплата кылып койгон деген сөз болуп аткан экен. 81 миллион сом деп атат го, аны каяктан алган? Таң калып атабыз өзүбүз. Бул боюнча болгон документтерин биз скрывать эткен эмеспиз, бизде болгон документтердин баарын берген.
Кыргызстандагы социалдык пакетке кирген санариптик теле берүү үчүн каражатты төлөөнү мамлекет өзүнүн мойнуна алган. Бирок Каржы министрлиги акционердик коомго караган телерадио релейлик магистралдар бирикмесине акча которууга бюджет кодекси жол бербейт деген негизде акчаны Маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти аркылуу берүүнү бекиткен. Маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбаева бул маселеде кылмыш жоктугун айтып, каржы полициясы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп жаткандай түр көрсөтүп жатат деп сынга алды.
Биздин
президентибиз бүгүн эле мына айтты. Ушул жумуштарды компания шинага айлантпайлык деп. Мен түшүнбөй турам. Азыр мына астыбызда көчмөндөр оюндар болот. Если ушундай жолдор менен кетсе, ушул эле департамент азыр көчмөндөр оюндарынын көп төлөмүн төлөш керек. Анда биз иштебей эле отуруш керек экенбиз. Ушуну жанагы ГСП эске алыш керек. Уже компания шинага толук айланып баратат. Бул деген неделимый поток. Айрде 12 канал болобу, 15 канал болобу, бизге техникалык адистер ушинтип түшүндүрүлгөн. Айрде бөлүнбөйт. Бул телеканал саат 10:00 бүттү вещаниясы, бул телеканал саат 24:00 бүттү. 15-12 каналбы потогунун баасы мынча деп такталган ошол моментте.
Анткени менен каржы полициясынын маалыматы боюнча телерадио релейлик магистралдар бирикмесинин жетекчиси менен орун басары тергөөгө жазган түшүнүк каттарында көрсөтүлгөн телеканалдардын саны келишимде аныкталгандагыдан бир топ аз болгонун ырастап көрсөтмө беришкен. Бирок ошол учурда бул маселе боюнча аталган жетекчилердин өздөрү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу жаңырууда. Аны Бишкекте мен Сабыр Абдымомунов алып барып жатамын. Биздин толкунду которбой турсаңыз, азыр биз сиздерге жаңылыктардын учкай мазмунун айтып кетейин. Орусияда түрмөдөгү кыйноо боюнча бир адам кармалды. Ярославдагы номер 1 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адамды кыйноого алган кызматкерлердин бири кармалганы кабарланууда. 2017 жылдын июнь айында номер 1 абак жайда жаткан Евгений Макаров катуу сабалган. Чолпон Атада Борбор Айзан тышкы иштер министрлери жолукту. Алар аймакта терроризм жана экстремизмге каршы мыйзамсыз маңзат ташуу, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Ибраимовдун адвокаты интернетке чыккан аудио боюнча пикирин айтты. 21 июлда интернет жергиликтүү сайттардын биринде аудио чыккан 35 секундалык аудиодо паракорчулук үчүн 20 жылга соттолгондон көрө киши өлтүрүп кармалып снайпер менен коргоном деп сүйлөп жаткан адамдын үнүн угууга болот. Слесарев Ибраимовдун адвокаты Слесарев болсо интернет тараган аудио боюнча интернетте жарыяланган бул аудио Ибраимовдун Кадыр баркына көлөкө түшүргөн жалган маалыматтардын интернетке жарыяланганы мыйзамсыз экенин билдирди. Кечирип коюңуздар. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы Азаттык Чекит орус сайтында. Эми эл аралык макалага токтолобуз. Британ тергөөчүлөрү март айында мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипал менен анын кызы Юлиянын уландырган адамдарды аныктаганы кабарланууда. Алар орусиялыктар экенин Пресс Ассошиэйшн агенттиги өз булактарына таянып жазып чыкты. Бирок азырынча полиция маалымат бере элек. Теманы Прагадан Кубат Касымбеков улантат.
Англиядагы Press Association агенттигинин маалыматына ылайык, британ тергөөчүлөрү Скрипалдарды новичок химиялык заты менен уландырууга бир нече орусиялык аралашкан деген бүтүмгө келишкен. Шектүүлөр видео көзөмөл камераларындагы кадрларды текшерүү аркылуу аныкталган.
Иликтөөчүлөр новичок чабуулуна шектүүлөрдү видео көзөмөл камераларындагы кадрларды жана ал учурда өлкөгө кирген адамдардын тизмесин текшерүү аркылуу аныктадык деп ишенип турушат. Алар бул адамдар орусиялыктар экенинен күмөн санашкан жок
деп билдирген тергөөнүн жүрүшүнөн кабары бар киши жаңылыктар агенттигине. Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Англиянын Солсбери шаарында ууландырылып, бир нече жума комада жаткандан кийин ооруканадан дарыланып чыгышкан. Британ бийлиги Скрипалдарды уландырууда кансыз согуш учурунда Советтер Союзунда чыгарылган новичок химиялык заты колдонулганын билдирип, кол салууну уюштурду деп Москваны күнөлөгөн. Кремль Лондондун мындай айыптоосун четке алган болчу. 30 июнда Скрипалдар уландырылган Солсбери шаарынан 15 чакырымдай алыстыктагы Эймсбери шаарында 2 британ жараны 44 жаштагы Дон Стёрджес жана аны менен чогуу жашаган 45 жаштагы Чарли Роулида новичокко ууланып ооруканага түшкөнү белгилүү болгон. Стёрджес 8 июлда эсине келе албай каза тапкан. Өткөн аптада британ полициясы Роулинин үйүндөгү кичинекей бөтөлкөдөн новичок затынын калдыгын тапканын жарыялаган. Пресс Ассошиэйшн агенттигинин жеке булактары билдиргендей, полиция Британиядагы бул эки окуянын байланышы болушу мүмкүн деген ишенимде. Тергөөчүлөр новичок заты атырдын бөтөлкөсүндө болгон жана аны Стёрджес Солсбериден таап алып себинген болушу мүмкүн деген версияны караштырып жатат. Британ медиасы жарыялаган бул маалыматты полиция расмий түрдө тастыктай элек. Британиянын коргоо министри Гевин Уильямсон да комментарий бере албай турганын айтты.
Мен жүрүп жаткан иликтөө тууралуу комментарий бере албайм. Бирок биз коргоо жана ички иштер министрликтери, полиция кызматкерлери бул кылмыштын артында турган адамдардын изин табуу үчүн чоң күч жумшап жатабыз.
Орусиянын Британиядагы элчиси Александр Яковенко расмий мекемелерден маалымат келектиген Москва иликтөөнүн жыйынтыгы менен таанышкысы келерин РИА агенттигине айтты. Британ адистери жасаган анализдердин жыйынтыгын текшерүүгө мүмкүнчүлүк алгыбыз келет. Себеби азырынча Британияда так эмне болгонун дүйнөдө эч ким билбейт, деди элчи Яковенко. Шаршембиде химиялык куралды иликтөө боюнча федералдык эксперттер эки британ жараны ууланган Эймсбери шаарындагы текшерүү ишин жыйынтыктап, окуя болгон жерден алынган үлгүлөрдү шаршембиде Гага шаарына алып кетишти. Бейшембиде ооруканада жаткан Дон Стёрджестин өлүмүнүн чоо жайын териштирген топ өз ишин баштады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. 18-нчи июлда бир нече эл аралык уюмдар кыргызстандык мигранттардын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Орусия жана Казакстанда жүргөн мигранттар дуушар болгон негизги көйгөйлөр жана тийиштүү мамлекеттик органдарга бир катар сунуштар камтылган. Мигранттардын көйгөйлөрүн Касым Рахманколовдун баянынан угуңуз.
Баткен облусунун тургуну Бадыева Чолпон бир жыл мурун Орусияга барып документтери жасалма чыгып, 6 айдан кийин кайра Кыргызстанга депортацияланган. Аны Орусияга тааныш эжеси чакырып, тийиштүү документтерди жасап берерин убада кылган.
Таныш эже, эжем чакырган, ошол жумуш бар, келип иштеп кетти. Келер паспортуң менен келерден калганын өзүм бүтүрүп берем деген, анан ошо анан документтерди бир ошо эжем таанышы бар экен, ошол бүтүрүп берет, баары эмне болот деген, анан квартира таап берди. Жакшы элешип жаткан, ким 1-2 жолу полиция бакы документ текшергенде регистрация фальшивый болуп чыкты. Ошо 2 жолу ошентип эжем жардам берип полициядан номер кылды, анан кийинки участка алып барып баягы эмне болгондон кийин анан ошондон кийин депортация болуп кетти.
Деген Чолпон Орусияга аттанып жатканда ал жактан эмгектенүүгө кандай документтер керек экени тууралуу кызыгып көрбөгөнүн мойнуна алды. Кыргызстандын жана Казакстандын укук коргоочулары 18-нчи июлда мигранттардын абалы тууралуу баяндамасын жарыялап, бир катар көйгөйлөргө токтолду. Эл аралык укуктук демилгелер фондунун жетекчиси юрист Айна Шорманбаева кыргызстандыктар Евразиялык экономикалык биримдиктин келишиминин негизинде Казакстанда эч кандай уруксат берүүчү документтерсиз эмгектенүүгө укуктуу болгону менен мыйзамсыз эмгек келишими жок иштеп жүргөн мигранттардын саны жогору бойдон калганын айтат.
Какие основные проблемы?
Биринчиден эмгек келишими жок иштеп жаткан мигранттардын эмгек укуктары аткарылат деп эч ким кепилдик бере албайт. Келишими жок ал Казакстанда бир айдан ашык кала албайт. Ал ар ай сайын чек арадан чыгып кайра кирип турууга аргасыз болот. Аны билген чек арачылар мигранттардан акча талап кылышат. Экинчиден коррупция фактору Казакстандын миграция кызматында системдик түрдө орун алып келет. Биз маектешкен дээрлик бардык мигранттар акча бермейин иштеп күн көрүү мүмкүн эместигин айтышты. Мигранттардын абалын оорлоткон үчүнчү фактор бул жашаган дарегине милдеттүү түрдө каттоого туруу жобосу. Миграция кызматы ар квартал сайын рейд жүргүзөт. Эгер рейд учурунда мигрант конокто башка даректе жүргөн болсо, ага катталган даректе жашабайсың деп айып тагылышы ыктымал.
Фактически человек привязан к тому месту, где он живет.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төрөкан Исмаилова Кыргызстан менен Казакстандын мигранттар тууралуу статистикалык маалыматы бири бирине таптакыр окшошпой келгенине көңүл бурду.
Там приводят примеры, например, МВД Республики Казахстан.
Казакстандын ички иштер министрлигинин 2015 жылкы маалыматында Казакстанда 114,000 кыргызстандык мигрант бар деп айтылат. 2017 жылы алардын саны 100,000 150,000 чукулдайт деп берилген. Ал эми Кыргызстандын расмий маалыматына ылайык бул сан болгону 35,000 түзөт. Эмне себептен статистикалык маалыматта мындай чоң ажырым болууда?
То есть как это понять?
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы укук коргоо уюмдары жарыялаган баяндамага камтылган айрым маалыматтар апартылып берилгенин айтышууда. Аталган кызматтын тышкы миграция боюнча бөлүм башчысы Улан Шамшиев статистикадагы айырманы Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
Биз чектеш мамлекет болгондон соң ал жерге мисалы үчүн биздин жарандар иштөөгө же башка максат менен киргенде каттоого тургандан кийин булар тез ара чыгып турушат да Казакстандын эрежелери боюнча. Эгерде сиз каттоого туруп анан кийин чек араны бир жолу өтсөңүз ал каттооңуз эсептелбей калат да. Анан кийин биздин жаран мисалы үчүн бир айдын ичинде бир каттоого туруп алып туруп анан кайра чыгып келгенден кийин дагы бир жолу каттоого турганда бул эки бөлөк статистикада эки бөлөк жаран болуп эсептелинип калат да.
Мигранттардын укуктарын коргоо жаатында иш алып барган Инсан Лейлек өкмөттүк эмес уюмдун жетекчиси Гүлнара Дербишева тышка чыгып жаткан мигранттардын укуктук сабатсыздыгын негизги көйгөй катар белгиледи.
Даярданбай туугандар аркылуу, достор аркылуу, тааныштар аркылуу эч кандай миграциянын алдын даярдоо жок болуп атат да. Ошого биз басым кылып атабыз. мамлекеттик эмес уюмдар эле эмес, жергиликтүү бийлик дагы кошумча ушул биздин эмгек мигранттарды мектепте болсо дагы ушул миграция сабактарды өтүп, айыл өкмөттү болсо дагы ушул миграцияга алдын даярдоо сабактардан же маалымат сааттардан өтүп кетиш керек да.
Учурда расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандын 640 миңдей жараны Орусияда, 35 миңдей жараны Казакстанда эмгек мигрант катары иштеп жүрөт, бирок бейрасмий маалыматка таянсак, бул сан бир нече эсеге көп. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздө орус басылмаларына баяндама менен уланталы, анын кесиптешим Лазат Жанбек кызы сунуштайт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Регнум Казакстанда балдар, студенттер менен ардагерлер кирешелери жөнүндө өкмөткө билдирүүгө милдеттендирилерин жазат. 2020 жылдан тарта Казакстанда 13 миллион калк, ага кошумча чет өлкөлүктөр, кыймылсыз мүлк катталган балдар, студенттер менен пенсионерлер кирешелерин ачыкташы керек болот. Декларацияда үйдө сакталган акчанын көлөмүн да көрсөтүү талап кылынат. Агенттик Тажикстанда өкмөт шаар райондордогу үй имараттардын чатырын бир өңчөй түскө боёону буйруганын кошумчалайт. Мисалы, Душанбенин бир тарабындагы имарат чатырларын жашылга, экинчи тарабын сыя түскө сырдоо тапшырылган. Муну менен бийлик шаарлардын көркүн ачууну көздөйт. Бирок өкмөттөн каражат бөлүнбөгөндүктөн тажикстандыктар чыгымдарды өздөрү көтөрөт деп жазат Регнум агенттиги.
Орусия прессасы.
Фергана Ньюс интернет басылмасы орусиялык Газпром Тажикстанда мугай менен газ кендерин чалгындоону токтотконун баяндайт. Муну кабарлаган тажик бийлиги Газпром сары камыш жеринде бир гана скважина казганын айтып, кен чалгындоо иштери толук жүргүзүлбөгөнүнө нааразы болушкан. Газпром сары камыш жана шахамбара кендерин чалгындоого 2009 жылы лицензия алган. 2 жыл мурун чалгындоо иштеринен эч майнап чыкпаганы айтыла баштаган. Башында сары камыш эң келечектүү кең жери катары бааланып, 60 миллиард кубометр газ бар деп күтүлгөн. Мурунтан орусиялык компания Тажикстанда Саргазон менен Ренган жерлеринде иликтөөдөн баш тарткан болчу.
Орусия прессасы.
РИА Новости Тажикстандагы Сарес көлү ташкындоонун алдында турганын баяндайт. Тажик өкмөтүндөгү айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин башчысы Талбак Салимов Борбор Азиядагы ири суу ташкынын алдын алуу үчүн Сарездеги сууну тез арада агызып жиберүү же каалоочуларга сатуу керектигин айтып чыккан. Сарес көлү Тоолу Бадахшан облусундагы Мургап районунда жайгашкан. Анын узундугу 70 чакырым, тереңдиги 500 метр. Анда 17 чарчы километр суу сакталат. Сарезде суу ташкындаса Арал деңизине чейин сел каптап, 6 миллион адам коркунучка кабылат деп жазат РИА Новости. Бул маалда Спутник орусиялык агенттиги расмий Душанбе Сарездеги сууну эмес көлдүн өзүн Кытай компаниясына сатууну ойлонуп жатканын жазат. Борбор Азия боюнча Москвадагы эксперт Андрей Грозин Таджикстан көлдү Кытайларга сатып жиберсе, мындан Өзбекстан жабыр тартпайт деп ишендирген. Heaven Spring Dynasty Harvest Group кытайлык компаниясы Таджикстанда таза суу үндүрүшүн ачып, аны регионго сатууну пландап жатканын кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Газета.ру Өзбекстан чет жактан кайткан мигранттарга жеңилдетилген насыя берүүнү убада кылганына токтолот. Калкты иш менен камсыздоо боюнча президенттик токтомго ылайык 7% насыя чакан айыл чарба менен ишкердиге 11 миң долларга чейин. Миграциядан кайткандарга аз камсыз үй бүлөлөргө жана оор социалдык абалдагы аялдарга 2,5 миң долларга чейин берилмекчи. Андан тышкары Өзбек өкмөтү чет жакта иштеген мигранттардын укуктарын жана кызыкчылыктарын колдоо фондун түзүүгө 26 миллион доллар бөлүүнү убада кылган. Орусиялык басылмаларга Москвадан Лазат Жөнөбек кызы сиреп салды.
Эжесиңдилерге үн угуңуз. Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдилер левин улуңуз.
Бул жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Бул уктуруунун жарым саат уктуруунун редактору Бактыгүл Чыныбаева, үн режиссёру Даниэль Ойтбаев болду. Алып барган мен Сабыр Абдумомунов. Бардык макала баяндар биздин интернеттеги сайтыбызда бар. Кири башпак өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. WhatsApp номериңиз 0550 98 87 55. Эсен туруңуз.